Fratello.
Sellest on möödunud veidi üle aasta, kui ma ühel surnuaial avasin piibli ja kõnelesin. Ka teised võtsid sõna piibel käes. See aga ei meeldinud seal läheduses oma sakramente toimetavale vene õigeusu preestrile. Varjamata oma pahameelt, lähenas ta meile ja küsis, kust te saite piibli? Olime hämmastuses, sest seda ei küsinud mitte riiklik uurija, vaid vaimulik. Püüdsime talle midagi vastata, lisades, et olema valmis selle raamatu temale andma, kui ta arvab, et see on tema oma. Tema aga ei lastnud meil palju rääkida ja ütles väga tõsiselt, te olete selle raamatu kirikust varastanud. Olime veel enam hämmastunud, meie varastanud, kuid ta selgitas kohe, piibel kuulub kirikule, ainult kirikul on õigus seda omada, lugeda ja tõlgitseda. Inimesed on piibli kirikust varastanud ja nüüd loevad ise seda ja tõlgitsevad ise. See ei ole õige. Me ei hakanud vaidlema, kuid igaüks seal surnuajal mõistis isegi vene õigeusu kiriku liikmed, et preestril ei olnud õigus. Inimene ei ole rahul ainult selle püha raamatu tõlgitsustega. Ta tahab seda ise lugeda. Ta tahab teada täpselt, mis on tõde. No kuulge, ütleb keegi. Kes garanteerib, et meie käes olev piibel on tõde? Kõigepealt. Kust on ta üldse tekkinud? Ja siis, kes teab, mis selle sisuks algul oli? See on võib-olla juba sadu kordi ümber tehtud. Kes teeb kindlaks, et meie käes olev piibel sarnaneb veel originaalile? Ja lõpuks ütleb maailm otsekoheselt. Kust te saite piibli? 20. Sajandi inimene ei taha enam uskuda müüte. Ta nõuab kindlaid tõendeid. Kõigepealt, mis on piibel? Kas te teate, et tegelikult piibel on raamatukogu, mis koosneb tervelt 66 raamatust? Ja kas te teate, et nende raamatute kirjutamiseks ja selle kogu koostamiseks on kulunud tervelt 15 sajandit? Kas te teate, et neil 66 raamatul on peaaegu 40 autorit, kelledest esimesed elasid hoopis teises ajastus ja teistes olukordades kui viimased. Kui viimased sündisid, olid esimesed ammugi juba surnud. Milline segaste ja vastukäivate mõtete rägastik peaks piibel olema? Kui selle kirjutamise on enda peale võtnud 40 petturit. Nii arvatakse, kuid tõde on see, et need 40 inimest ilma võimaluseta saada kokku ja läbi rääkida on kirjutanud kõik suurepärases harmoonias. paradoks? Või on tänapäeva inimene ise üks paradoks? Loogika, faktid kinnitavad üht, inimene aga kangekaelselt teist. Ta just nagu peaks sõdima piibli vastu. Ma usun, et ühte osa sõjast piibli vastu teie kogesite ise alles 5 minutit tagasi. Sest see teaprojektori lamp ju enne töötas. Veel täna töötas ja proovisin, et töötas. Aga mustad jõud ka töötavad. Ja töötavad piibli vastu. Kujutage ette, et keegi skulptor Lõuna-Ameerikast saadaks meile tükikese hästi töödeldud marmorit. Ja et erinevad skulptorid, üksteisele tundmatud, erinevatest ja üksteisest kaugel asetsevatest riikidest teeksid seda sama. Ja siis me paneme need tükid kokku ning saame täiuslikult viimistletud skulptuuri. Kuidas me seletaksime seda? See on lihtne, ütleb keegi. Keegi üks inimene koostas kavandi ja saatis iga üksiku detaili täpse kirjelduse ja joonise erinevatele skulptoritele maailmas. Ja muidugi, teisiti see ei saanudki olla. Ja just nii on ka piibliga. Jumal valis kuningaid, riigitegelasi, ärimehi, kalamehi, sõjamehi, põllumehi ja kõnemehi, andes iga ühele ühe osa suurest ja täiuslikust sõnumist oma rahvale. Ja pole siis ime, et kõik need osad on oma vahel täiuslikus kooskõlas. Kuigi piibel on kirjutanud 40 inimese poolt, on tal tegelikult ainult üks autor. Kiri ütleb, sest inimese tahtel ei ole iialgi ühtki prohveti kuulutust esile toodud, vaid pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Jumala käest. Aga mõni ütleb, muidugi, nii ütleb piibel enda kohta. Aga kuidas ma võiksin teada, kas see ütlus on õige? Seda on võimalik tõestada. Toome näite. 10-aastane poiss saadetakse keemia kauplusesse väävli järele. Veidi aja pärast tuleb ta tagasi, hoides käes pakikest. Kas see on ikka väävel? Otse kohe kõrvaldame meie pakkepaberi ja loeme peal pakikeselt väävel. Vaatame pakki sisse, väävel. Nuusutame, väävel. See kõik on sisemine tõend, et see on väävel. Kuid kas see on ikka väävel? Nüüd küsime poisilt, kust ta selle tõi? Ta jutustab, et ta läks keemia poodi, küsis väävlit. Müüja läks ja tõi purgi, kaalus sealt teatud koguse pulbrit, kallas selle kotikesse, pakkis sisse. Ja selle pakikesega tuli pois otse koju. See on nüüd ajalooline tõend sellest, et pakis on tõepoolest väävel. Teiste sõnadega, teadmine, kust ja kuidas meie saime selle, kuidas see sattus meie kätte, see näitab, et see peab olema väävel. Kuid kas see on ikka väävel? Nüüd me võtame väikese koguse pulbrit sellest pakist ja süütame põlema. Ja otse kohe on meile täiesti selge, et see on tõepoolest väävel. Leegi värvus ja iseloomulik lõhn tõestavad selle meile lõplikult. Me tegime katseliselt kindlaks, et see on väävel. Nüüd me tahame kindlaks teha, kas piibel on ikka Jumala sõna. Kas pole kõige kindlam järgida selle tõestamiseks sama meetodit? Kolme sammu, mis me võtsime ette väävli kindlaks tegemiseks. Me peame kõigepealt leidma, et piiblisse endasse on kirjutatud midagi tema tõelise olemuse kohta ja nimelt, et ta on Jumala sõna. Teiseks peavad meil olema kättesaadaval faktid sellest, kuidas piibel on meie kätte tulnud. Sellest on meil võimalik järeldada, et piibel peab olema Jumala sõna. Ja kolmandaks on meil vaja eksperimentaalset, katselist ehk kogemuslikku tõendit, et piibel mõjub nagu Jumala sõna, et ta muudab elusid. Alustame esimesest. Piibli sisemisest tõendist. Mis on sinna sisse kirjutatud selle sisu kohta? Me juba lugesime, et pühast vaimust kantuna on inimesed rääkinud, saades seda Jumala käest. Ja teised Timoteuse 3.16 väidab, et kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud. Selles ei kahtle vast keegi, et piiblis endas on küllaldaselt sisemisi tõendeid oma olemuse kohta. Piibel väidab kindlalt end olevat elava Jumala, elav ja eluandev sõna. Mõelge pisut. Üks kahest. Piibel on kirjutatud Jumala vaimu poolt juhitud meeste poolt või on olnud selle kirjutajateks kõige alatumad pettised. Näete, piibel ei saa olla lihtsalt hea raamat. Kui selle väited ei ole õiged, siis on nad valed. Ja valede raamat ei saa olla hea raamat. Piibel saab olla nii siis, kas suur pettuste raamat, paha raamat või jumalik raamat, rohkem kui hea raamat. Kui nüüd Jumal tõepoolest kõneles vana aja pühade meeste kaudu, kuidas on need kirjutised jõudnud meieni? Kuidas võime me teada, et nad on säilunud algsel kujul läbi aastasadade? Kuidas võime me teada, et meie käes olev trükitud piibel sisaldab samu kirjutisi ja mõtteid, mis Jumal andis omal ajal oma sulastele? Tutvudes Vana Testamendiga, me leiame, et seda võiks jaotada kolmeks osaks. Esimesed viis raamatut, kirjutatud Moosese poolt, moodustasid ainsa pühakirja, mis Iisraelil oli palju aastaid ja aastasadasid. Seda nimetatakse ka käsuks. Siis leidub seal hulganisti raamatuid, milledes on üles kirjutatud Iisraeli ajalugu. Jumala teod Iisraelile. Joosua raamat, kohtumõistjate raamat, kuningate raamatud, ajaraamatud, Esra ja Neemia raamatud ja nii edasi. Veel on seal hulganisti prohvetite raamatuid nagu Jesaja, Jeremia, Hesekieli, Taanieli ja teiste prohvetite raamatud. Prohvetid olid mehed, kellede kaudu Jumal noomis pattu, kutsus meeleparandusele ja ilmutas saladusi. Prohvetid olid omal ajal ka rahva peamised õpetajad. Mõned sajandid enne Kristust kogus Esra kuninga kirjutaja oma kaaslastega kokku kõik Vana Testamendi raamatute koopiad, mis ta võis leida, ja varsti peale seda pandigi kokku Vana Testament enam vähem sellisel kujul, nagu see on meie käes tänapäeval. Enam vähem selles mõttes, et hiljem on veidi muudetud raamatute järjestust ja mõned raamatud on eraldatud üldisest Vanast Testamendist apokriivasse. Jeesuse ajal oli pühakirjaks just selliselt koostatud Vana Testament. Kui Jeesus tsiteeris pühakirja, siis olid kõik need tsitaadid võetud Vana Testamendi pühakirjast, sest Uut Testamenti veel ju ei olnud. Peale Jeesuse lahkumist kirjutasid ustavad jüngrid üles Jeesuse eluloo. Me nimetame neid tunnistusi evangeeliumideks. Apostel Paulus ja teised apostlid kirjutasid hulgaliselt läkitusi kogudustele. Luukas kirjutas peale evangeeliumi üles ka algkristi koguduse ajaloo. Loomulikult mitte lõpuni, sest ka tema elule tuli lõpp. Apostel Johannesele andis Jeesus ühe erilise ilmutuse Patmose saarel. Ja nendest kirjutistest koostatigi varsti peale apostlite surma Uus Testament. Loomulikult juhtis kõike seda otseselt Jumala püha vaim. Kui te küsite, kas on meil täna veel olemas Pauluse, Peetruse, Markuse, Jeremia või Taaneli enda käega kirjutatud käsikirjad? Kui neid ei ole, kuidas me võime teada, et täna meie käes olev piibel on täpne ärakiri ja täpne tõlge nendest kirjutistest? Ümberkirjutamisel võid ju teha suuri vigu. Sihilikult muuta teksti. Ma jätan erutava loo ühest beduiinist ja tema poolt visatud kivist järgmiseks korraks homme õhtuks. Kuid tuletan lühidalt meelde vast avastatud surnumere käsikirju, mis tõestavad meile, et Vana Testamendi sisu ei ole muutunud viimase 2000 aasta jooksul. Nõukogude Liidu Teaduste Akadeemia poolt välja antud raamatus Surnumere käsikirjad, see on vene keeles, on 86. leheküljel kirjutatud, et nii lähedast ärakirja originaalist ainult 100 aastat ei oma ükski kreeka klassikaline tekst, kui on leitud Taaneli raamatu käsikiri. Ja see käsikiri ilmutab, et sellest ajast ei ole selle raamatu sisu muutunud. Sõbrad, te mõistate nüüd, miks me eriliselt uurime Taaneli raamatut. See on meieni kandunud täiesti muutumatul kujul. Kuidas on lood Uue Testamendi käsikirjadega? Üks näide. 1935. aastal leiti papüürus käsikiri P52, mis on kirjutatud teise sajandi algul, täpsemalt 98. ja 117. aasta vahel peale Kristust. Ja sellega nõustavad kõik papüüruse eksperdid. Selle sisuks on aga kaks kildu Johannese evangeeliumist. Teine teisel küljel. Seega on see käsikiri kopeeritud mitte hiljem kui 30 aastat peale Johannese poolt originaali kirjutamist. Aga võib-olla ka samal aastal. Üldse on teadlaste kasutuses umbes 4500 Uue Testamendi tuntud käsikirja, milledest paljud on pärit teisest, kolmandast sajandist. Ja nendes leiduv tekst ühtub täielikult Uue Testamendi praeguse tekstiga. Välja arvatud mõned grammatilised vead või sõnade järjestuse muutused. On aga võimalik kindlaks teha paljude käsikirjade võrdlemisel nende sõnade tõeline järjestus. Kust tulid grammatilised vead? Käsikirjad ümber kirjutajad olid tavaliselt väga lihtsad inimesed. Ja nad võisid teha kogemata grammatilise vigu, kuid sisu ei ole sellega muutunud. Võrdleme näiteks kahte piibli teksti. Mõlemad on kirjutatud eesti keeles. Praegu ekraanil on uues tõlkes. Jah, me nimetame neid vanaks tõlkeks ja uueks tõlkeks. Kui suuri põhimõttelisi erinevusi te neist leiate? Üks neist on kirjutatud, õigemini tõlgitud, enne 20. sajandi leide. Seega on see tõlgitud hilisematest käsikirjadest, tundumalt vanematest käsikirjadest. See tähendab hilisemast ajast päritud käsikirjadest. Raamatus surnumere käsikirjad on aga kirjutatud 83. leheküljel, et Qumranis leitud käsikirjad on 1300 aastat vanemad seni teada olevaist piibli käsikirjadest. Muidugi on need ainult Vanatestamendi käsikirjad. Kuid kui palju me leiame põhimõttelisi erinevusi vana ja uue piibli tõlke vahel? Neid ei olegi. On ainult mõningaid pisi erinevusi, mis enamuses kätkevad ainult eesti keele muutunud grammatikas. Pidage alati meeles, uus tõlge on tehtud algkeeltes pärast 20. sajandi leide. Vana tõlge enne 20. sajandi leide. Ja võrrelge, kas need leiud on avastanud põhimõttelise vigu piibli tõlgetes. Me uurime seda teemat põhjalikumalt veel järgmises piibli uurimises. Kuid juba täna võime teha kindla järelduse, et Jumala sõna on kantud meieni kindlates kätes. Ja see tõestab, et see peab olema Jumala sõna. Aastatuhandete jooksul ei ole see muutunud. Jumal on andnud meile selleks tõendid. Aga nüüd veel kolmas punkt. Mida meie käes olev Jumala sõna võib teha? Kas ta mõjub kui elav ja eluandev Jumala sõna? Ma ei tea nüüd, kas ma peaksin rääkima enda elust, miks ma olen siin kõnepuldis, miks ma ei ole praegu kõrtsis. on ju ilus laupäeva õhtu. Ja veel laupäevaku õhtu. Pärast sellist tõsist tööd on hea kõrtsis istuda. Või peaksin ma rääkima nendest, kes istuvad siin vasakul käel. Lauljatest. Neid ei huvita põrmugi lori laulud. Isegi mitte keskpärased ilmalikud laulud. Vaid ka nemad on laupäeva õhtul tulnud siia. Või pean ma rääkima teist endist, kes teie mingil imeväel valisite laupäeva õhtu veetmiseks palvemaja. Õhtul, millal kõik teised uksed on lahti. Üks on kindel. Jumala sõna muudab elusid. Jumala sõna teeb halvast inimesest hea. Jumala sõna teeb joomarist karsklase. Jumala sõna teeb inimsööjast taimetoitlase. Me oleme kõik sellepärast siin, et me oleme muutunud Jumala sõna kaudu. Ja me oleme kõik selleks siin, et meie veel enam muutuksime. Kui Kolumbus purjetas pikki uue maailma kallast, siis sattus ta Orinoko jõe suudmesse. Seni arvati, et nende kõrval oli saar. Nad pidid ju India saarteni jõudma. Kuid nüüd ütles kuulus maade avastaja, ei voola saarelt sellist jõge. Niisugune võimas vool peab kuivatama mandrit. Mida enam me loeme piiblit, seda enam mõistame ja tunneme ja kogeme, et see ei tule petiste tühjadest südametest. Vaid iga seal leiduv sõna voolab välja Jumala lõpmatu tarkuse ja armastuse sülest. Sõber, loe seda raamatut, sest kirjutatud on, inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid iga ühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Amen.
Võrratu rahvat on kiir.